Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat, insan muda. Perjalanan mimpi buruk di Ardan Radio akan kita mulai kembali di detik ini. Siapkan mental, persiapkan mental kamu, insan muda, untuk juga waspada, untuk juga waspada sekeliling kamu, sekeliling. Kami berharap jangan sampai ada hal buruk terjadi pada dirimu selama berlangsungnya Nightmare Side Ardan Radio. Malam Jumat kali ini, Nightmare Side kembali dengan 3 cerita terbaru. Pengalaman dari seorang insan muda tentang kerja lembur di kantornya. Lalu, kisah tentang seorang insan muda di daerah Buah Batu. Juga, satu kisah menyeramkan di sebuah halte bus. Sebelum kita mulai dengan cerita pertama yang akan dibawakan oleh Dimas tentang sebuah saat kerja lembur diberi Islam Maha Esa oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin Ya Rabbal Alamin. Ingat insan muda, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini.
sebenarnya mata ini. Tapi pekerjaanku sampai sekarang, jam 10 malam ini, belum selesai juga. Beginilah nasib pekerja di bank. Setiap akhir tahun menjelang tutup buku, selalu menjadi waktu yang super sibuk dan menguras banyak tenaga. Kulihat sekelilingku, kantorku sudah sepi. Hanya tinggal aku sendirian saja di ruangan ini. Aku kembali ke mejaku untuk kembali mengerjakan laporan yang harus dikumpulkan pada bosku minggu depan. Deadline makin mepet. Mau tak mau, aku harus kerja lembur di saat teman-temanku sedang bersenang-senang. Kulihat di monitor komputer, ikon Yahoo Messenger ku menyala. Tanda ada pesan masuk dari temanku Robby. Ku klik Windows perbincanganku dengannya. Terlihat pesannya yang menanyakan apakah aku masih di kantor dan sampai jam berapa aku di sana. Ku balas dengan jawaban, iya, selesai kerjaan, Bi. Nanti pulang. Kenapa? Robby membalas lagi kalau dia nanti akan kembali ke kantor untuk mengambil data yang diperlukan sekalian mengajakku makan. Kembali aku balas, siap, lo kesini aja. Setelah itu kututup Windows YM-ku dan kembali mengerjakan laporanku. Kemudian, salah seorang satpam kantor masuk ke ruanganku untuk mengecek keamanan. Mendapati aku masih di depan komputer, dia bertanya, apakah aku masih lama untuk lembur? Aku hanya tersenyum dan menjawab, ya udah Pak, nanti kalau saya udah beres dan mau pulang, saya bilang sama Bapak ya. Baru beberapa menit satpam itu keluar dari ruangan, pintu kembali dibuka dan yang muncul adalah Robby. Aku agak kaget saat melihat dia datang. Cepat banget. Walaupun sebenarnya agak tenang dan senang karena aku ada yang menemani mengerjakan tugas-tugas yang menumpuk ini. Tapi ada yang aneh dengan Robby. dia masuk ruangan, dia tidak menyapaku. Dia langsung berjalan menuju ke mejanya yang letaknya berseberangan dengan mejaku. Aku langsung menyapanya.
Bi, lo kok lempeng gitu sih?
Belagu amat.
Barusan baru aja lo yayaman sama gua.
Robby sempat menghentikan langkahnya. Dia berhenti, lalu membalikkan badannya, melihat ke arahku. Dia tidak berbicara apa-apa. Hanya memandangku, sambil tersenyum, lalu kembali melangkah, menuju mejanya. Aku bisa melihat dia duduk di mejanya, menghadap ke komputer, membelakangi mejaku. Aku memanggilnya lagi.
Di, gimana? Jadi gak kita makan? Oh iya, Ria juga tadi minta dijemput di kosannya tuh kalau kita mau keluar makan.
Ujarku agak kencang agar terdengar olehnya. Dan tidak ada jawaban dari dia. Robby hanya diam saja dan tetap menghadap ke komputer. Aneh banget ya Robby. Ada yang salah nih dengan anak ini. Apa aku punya salah ya? Aku tetap tak beranjak dari depan layar monitor komputerku, mengerjakan kembali pekerjaanku. Jujur, aku sebenarnya sudah ingin pulang ketika Robby tadi datang. Perutku lapar dan mataku perih. Sekarang, aku hanya berusaha mempercepat menyelesaikan pekerjaanku. Tiba-tiba, aneh, kenapa suhu ruangan ini terasa semakin dingin? Aku merasakan angin dingin menusuk kulitku. Padahal dari tadi suhu udara di ruangan ini cukup nyaman. Selain itu, entah kenapa perasaanku juga jadi tidak enak. Bulu kuduku terasa berdiri. Kemudian Windows YM Robby menyala kembali. Aku sempat bilang ke Robby yang ada di depanku,
sambil agak sedikit aneh. Di, lo aneh-aneh aja. Deketan juga masih pakai YM. Ujarku sedikit tertawa. Aku tak segera membukanya. Kuteruskan lagi pekerjaanku karena sudah tinggal sedikit lagi. Saat pekerjaanku beres, aku langsung membuka Windows chatku dengan Robby. Dan di situ tertulis, Robby yang bilang gua baru selesai mandi 15 menitan lagi gua ke kantor. Astaga. Atas mata ketakutan, kulihat kembali ke arah meja. Robby masih berada di sana. Setengah berteriak aku bilang, Di, jangan bercanda deh lah. Nakut-nakutin gua ya. Lagi-lagi tidak ada jawaban dari Robby yang ada di ujung sana. Di, jangan main-main dong lo. Aku buru-buru membereskan berkas-berkas yang berserakan di mejaku. Lalu akan mematikan komputerku. Belum selesai aku membereskan berkas-berkas, kulihat di layar handphoneku yang menelponku saat itu Robby. Sedang di depanku, aku melihat Robby tidak bergerak sama sekali. Tangannya terlihat tidak memegang apa-apa. Aku langsung angkat handphoneku dan di ujung telepon terdengar,
"Oi, udah beres kerjaan lo? Gue udah di jalan. Iya, di jalan ke kantor nih. Makan di mana kita?"
Aku kaget bukan main. Serasa tersambar petir. Lalu, kalau yang telepon ini Robby, terus siapa yang ada di depanku? Aku sempat terdiam beberapa saat.
Halo, oi. Hei, diam aja sih lo.
Enggak, Bi. Enggak apa-apa. Lagi ada yang dikerjain nih biar cepet.
Ya udah, tungguin. Gue udah deket nih.
Aku langsung menutup telepon dari Robby. Aku buru-buru mematikan komputerku dan langsung berdiri dan siap beranjak keluar ruangan. Mau tidak mau, aku harus melewati depan meja Robby. Bi, gua duluan ya, ujarku sedikit gelagapan.
Tiba-tiba sosok yang duduk di meja Robi mengeluarkan suara.
Duluan atau udah tahu?
Aku langsung berlari secepatnya keluar ruangan tanpa melihat dan menanggapi siapapun atau apapun yang ada di dalam ruangan itu. Sampainya di depan, dengan wajah panik, aku laporkan apa yang terjadi pada satpam yang bertugas.
Dia menyimak dengan seksama. Setelah selesai bercerita, dia terdiam beberapa saat. Lalu kemudian bilang, kalau memang sering ada kejadian seperti itu yang dialami oleh orang-orang di kantor ini. Iya, penampakan menyerupai seseorang sering terjadi di kantorku ini selepas maghrib. Kadang itu terjadi saat suasana kantor belum sepi. Sejak kejadian itu, aku tidak pernah lagi berlama-lama di kantor setelah maghrib. Walaupun banyak pekerjaan, sekarang aku memilih untuk mengerjakannya di rumah.
Namaku Ani. Aku seorang mahasiswa kebidanan di salah satu institusi swasta di Bandung. Cerita ini adalah cerita yang aku alami saat aku masih berada di bangku kuliah. Cerita yang selalu ingin ku hapus dari memoriku. Cerita yang tak lagi ingin ku ingat, tapi nyatanya cerita ini selalu menghantuiku dan menjadi mimpi burukku. Saat itu UAS pun telah usai. Aku dan teman-teman satu kelas pun sepakat untuk merencanakan liburan ujian ini pergi ke Dufan bersama. Setelah puas bermain di sana, kami pun pulang. Dari Dufan kami pulang ke Bandung jam 7 malam. Dan sekitar jam 11 malam, kami tiba di Tol Buah Batu.
Akhirnya sampai juga di Bandung.
Ucapku lelah dan mengantuk karena seharian bermain.
mencoba meng-SMS ayahku untuk menjemputku yang kembali ke kampus. Namun ayahku bilang kalau aku menginap saja di rumah nenek yang kebetulan berlokasi di sekitaran daerah Buah Batu dan tak jauh dari kampusku. Bis pun keluar dari tol Buah Batu. Tak jauh aku pun menyetop bis.
Pak, saya stop di sini aja deh, Pak. Semuanya, duluan ya. Dah, ya makasih. Dadah.
Aku pun turun dari bis itu dan mulai berjalan mencari ojek atau becak. Karena memang dari jalan raya sini cukup jauh untuk sampai ke rumah nenek. Tapi ternyata nihil. Malam itu tidak ada satupun tukang ojek yang mangkal, bahkan lewat. Aku meneruskan perjalananku menuju rumah nenek sambil tetap berharap ada ojek atau becak yang lewat. Sambil terus berjalan, aku memutuskan mengambil jalan yang lebih dekat, yaitu lewat belakang rumah yang kebetulan melewati persawahan dan terlihat pula jalan tol dari situ. Jalan itu gelap dan sepi. Tapi entah mengapa tidak ada rasa takut sedikit pun untuk melewati jalan itu. Yang ada hanya rasa ingin cepat sampai di rumah untuk istirahat. Mataku mulai berat. Beberapa kali aku pun menguap karena ngantuk. Aku kembali terbuka ketika tiba-tiba saja dari kejauhan aku melihat seseorang. Aku sedikit takut dan waspada karena aku takut itu preman. Tapi semakin lama semakin jelas sosok itu ternyata memakai baju kebaya merah dan samping batik. Aku tidak begitu yakin dengan yang aku lihat. Karena, ya, siapa yang malam-malam seperti ini memakai kebaya? Aneh. Mungkin itu hanya imajinasiku saja yang mengantuk, pikirku begitu. Aku tetap melangkahkan kakiku, melanjutkan perjalanan pulang ke rumah nenek. ini aku sudah semakin dekat dengan sosok itu. Dan aku semakin yakin bahwa yang kulihat itu nyata, bukan imajinasiku. Sosok yang tadi sudah bisa kupastikan. Aku melihat sosok wanita memakai kebaya merah dengan kain batik. Tapi aku lalu terkejut ketika melihat dari dekat bahwa wanita berkebaya merah itu tidak berkepala. Dan kakinya pun tidak menginjak tanah. Aku langsung berjalan cepat melewati wanita itu tanpa melihatnya lagi, sambil terus mencoba berdoa dalam hati dan melanjutkan perjalananku. Aku mencoba untuk tidak menghiraukan kejadian tadi. Badanku kebetaran. Meski tak kulihat, tapi aku merasa ada yang mengikutiku. Aku makin mempercepat langkahku. Beberapa kali aku melihat kembali ke belakang dan memastikan bahwa sosok yang tadi kulihat tak mengikutiku. Dan sosok wanita berkebaya merah tanpa kepala itu sudah menghilang. Aku pun langsung berlari sekencang aku bisa. Terus berlari sampai aku terjatuh.
Sepertinya
tersandung sesuatu. Saat aku lihat, sebuah kepala tanpa badan tergeletak di jalan. Matanya menatap tajam padaku. Rupanya hancur berantakan dan mengeluarkan darah. Dengan rambut panjang terurai di jalan, matanya menatap tajam padaku. Bibirnya sudah tidak berbentuk itu mengatakan sesuatu sambil memelas. Sambil berkata, tiba-tiba kepala itu melayang dan mulai mendekatiku. Aku langsung berdiri tak memikirkan badanku yang kesakitan karena jatuh tadi. Dengan tergopoh-gopoh aku berlari. Jantungku berdetak cepat. Aku terus berlari berharap segera sampai. Akhirnya suasana ramai perumahan itu sudah terlihat.
Aku memperlambat jalanku, mencoba mengatur nafas. Di depan sudah bisa kulihat rumah nenekku. Aku menghela nafas dan merasa lega. Aku pikir tadi itu terakhir kalinya aku melihat sosok makhluk itu. Ternyata tidak. Kali ini aku mendengar suara tangisan. Tangisan itu terdengar sangat jelas. Aku mempercepat langkahku dan ada yang menyentuh pundakku. Terasa sangat dingin. Refleks aku langsung menepisnya. Terasa sebuah tangan dingin ikut tepis itu. Tangannya sangat kuat mencengkeram pundakku. Aku yang berusaha kembali berlari tak bisa bergerak leluasa. Aku terus meronta-ronta. Tolong! 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 Aku mulai menangis ketakutan. Aku juga tak berani lagi melihat ke belakang. Aku tak mau lagi melihat sosok tanpa kepala itu. Tolong! Tolong! Suaraku semakin lirih meminta tolong. Tak ada siapa-siapa di sana. Tak ada yang menolongku. Aku makin lemas karena terus meronta-ronta. Aku rasakan tangan itu masih mencengkeram pundakku. Saat aku makin lemah dan jatuh terduduk, aku melihat ada sebuah benda bulat menggelutuk mendekatiku. Makin lama makin cepat. Saat benda itu makin dekat, barulah terlihat jelas. Kepala itu sekarang mendekatiku. Mendekati tubuhnya yang juga saat ini sedang memegangiku. Benda itu akhirnya berhenti berputar tepat di depanku. Tatapan matanya masih tetap tajam. Dari mulutnya terdengar kembali rintihan meminta tolong. Aku tak mau melihatnya. Aku membuang pandanganku, lalu menutup mataku. Aku semakin lemas dan ketakutan.
Ani, Ani, Ani.
Aku mendengar suaraku dipanggil. Tiba-tiba cengkeraman di bahuku yang tadi kurasakan menyakitkan mendadak hilang begitu saja. Aku belum berani membuka mataku. Aku masih duduk bersimpuh di tengah jalan.
Ani, 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 ngapain kamu di situ, Ani?
Aku mendengar suara yang memanggil namaku. Suara tanteku. Pelan-pelan ku buka mataku. Sosok kepala tanpa badan itu sudah tak ada lagi di sana. Yang ada sekarang adalah sosok tanteku yang berdiri di depanku. Dan sedetik kemudian dia berusaha menolongku berdiri dan membawaku ke dalam. Saat aku akan masuk ke dalam rumah, aku melihat kembali ke jalan. Dari kejauhan, aku melihat sosok badan tanpa kepala itu menghadap ke arah rumah nenekku. Aku yang sudah lelah dan lemas berusaha tak memperdulikannya. Sesampainya di dalam rumah, aku tatelku mengganti baju dan tertidur di sebelah tatelku. Keesokan harinya, aku menceritakan kepada tanteku dan nenek. Selang beberapa menit setelah aku menceritakan pada mereka, tante pun menceritakan kepada tetangganya yang sudah lama tinggal di daerah itu. Menurut tetangga tanteku itu, 6 tahun yang lalu ada sebuah kecelakaan mobil di tol yang menewaskan 1 keluarga. Dan kebetulan salah satu dari korban kecelakaan itu dan kepalanya tergilas truk sampai terpisah dari badannya. Mungkin dialah yang aku lihat semalam. Dan sejak kejadian itu, aku kapok dan tidak mau lagi melewati jalan itu. Pengalaman tadi sampai sekarang selalu menjadi mimpi burukku. Thank you.
kedua yang barusan kamu dengarkan membuktikan apabila pertemuan kita dengan makhluk gaib bukanlah suatu hal yang dapat diramalkan sebelumnya. Selalu dekat dengan Tuhan adalah sebuah kunci jawaban agar kita tidak mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Untuk cerita terakhir di malam hari ini adalah sebuah pelajaran penting yang bisa sama-sama kita petik. Seperti apa pelajaran tersebut dan bagaimana cerita selengkapnya? Dimas akan membawakannya untuk insan muda. Selamat mendengarkan, dan sekali lagi ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Sekali aku dan temanku Ardi pulang dari bermain futsal di daerah Malabar pukul 11:30 malam. Hujan deras mengguyur kota Bandung malam itu. Ardi memang dari sejak awal bermain futsal minta aku untuk mengantarnya pulang karena dia tidak memiliki kendaraan, dan aku mengiyakan permintaannya. Tanpa berlama-lama aku langsung mengantarkan Ardi ke rumahnya di kawasan Sukahaji. Beres mengantar, aku langsung mengacu motorku menuju ke daerah Kopo, tempat tinggalku. Setelah berbelok ke arah lebih panjang, hujan pun semakin besar. Dan jalanan tertutupi genangan air. Di depan terminal lebih panjang, entah kenapa motorku mulai mati-mati. Kupikir ini mungkin akibat dari mesin motorku yang terkena hujan dan beberapa kali melintasi genangan air yang cukup tinggi. Benar saja, jauh dari situ motorku benar-benar mogok. Hujan deras tetap terus turun. Aku mendorong motorku
menuju ke sebuah halte yang berada tak jauh dari situ. Aku mencoba cek motorku di situ saja, pikirku. Sesampainya di sana, tak ada satupun orang di halte itu. Kuperhatikan halte bis ini. Ini sepertinya sebuah halte yang tadinya diperuntukkan untuk sarana transportasi massal, seperti yang sudah dijalankan di Jakarta. Tapi nyatanya proyek itu tidak terlaksana dan halte ini terbengkalai begitu saja. Aku coba membetulkan motorku di situ. Aku cek semuanya satu persatu. Tak ada yang rusak. Aneh. Ku ambil handphoneku dan ku coba hubungi temanku Ius. Tapi tadi angkat. Aku hanya pasrah, terduduk di halte, sendirian dengan kondisi basah kuyup. Dan saat itu, karena tak kuat menahan ingin buang air kecil, aku langsung saja menuju pojok halte dan buang air kecil di situ. Lalu kemudian kembali duduk di dekat motorku. Tak berapa lama, mendadak aku dikejutkan dengan munculnya sosok kakek-kakek di sebelahku. Iya, tepat di sebelahku. Aku yakin sekali beberapa detik yang lalu tidak ada siapa-siapa di sebelahku. Iya, aku sendirian berteduh di halte ini. Awalnya aku tak mau berpikir buruk. Aku hanya berpikir, mungkin saja aku yang tak sadar akan kedatangan sosok kakek itu. Aku coba menyapanya ramah. Malam kek, lagi nunggu hujan reda juga ya. Kakek itu diam saja dan wajahnya tanpa ekspresi. Kakek itu menggunakan baju pangsi dengan ikat kepala bercorak batik. Ku coba bertanya lagi kepadanya. Kakek, dari mana mau kemana? Lagi-lagi dia hanya diam. Dari situ aku diam dan tak lagi menyapanya. Aku memasang headset dan mendengarkan lagu dari handphoneku. Sesekali aku melihat kakek itu. Dia hanya diam dan duduk dengan mata menerawang ke arah jalan. Iya, ke arah jalan yang kosong dan basah. Beberapa saat kemudian, hujan mulai reda. Aku coba kembali menstarter motorku dan nyala. Aku langsung mencopot headsetku dan memakai helm, lalu menaiki motorku. Saat aku akan melaju, tiba-tiba aku merasakan tanganku dipegang oleh seseorang. Kulihat di sampingku sekarang, kakek itu sedang berdiri dan tangannya memegang tanganku. Wajahnya yang tadi tanpa ekspresi sekarang berubah menjadi marah. Wajahnya terlihat sangar.
Aki, ikut sampai depan ya.
Aku yang merasa terancam kemudian menepis tangannya. Maaf kek, motor saya kempes, nggak bisa buat boncengan, ujarku ketus. Kakek itu kemudian melepas tangannya dan memandangiku marah. Aku tidak peduli. Aku langsung memacu motorku. Dalam hati aku berucap, enak sekali kakek itu minta ikut. Tadi aku menyapanya saja tidak dijawab. Belum sedetik aku berucap itu di dalam hati, kurasakan motorku mulai berjalan oleng. Aku hentikan motorku dan benar saja, saat ku cek ban belakangku, bannya terlihat kempes. Aduh, apa lagi sih ini? Di tengah gerimis, aku sekarang mendorong motorku, berharap di depan ada tukang tambal ban yang masih buka. Sekitar beberapa menit berjalan sambil mendorong motor, aku mendapati ada tambal ban yang masih buka. Aku cepat-cepat mendorongnya ke sana. Saat ban dicek, betapa terkejutnya tukang tambal ban itu dan langsung menunjukkannya kepadaku. Ban dalam motorku hancur. Iya, ban dalam itu seperti digunting dan terbelah dua. Sambil terheran-heran, tukang tambal ban itu mengganti dengan ban dalam yang baru. Selesai mengganti ban dalam, aku kembali menaiki motorku dan kembali melaju. Dan anehnya, sekarang aku merasakan motorku berat.
ada orang lain ikut naik di motorku. Karena sudah tak jauh dari komplek rumahku, aku tidak menghiraukannya. Saat akan berbelok masuk ke komplekku di daerah Kopo itu, lagi-lagi motorku oleng. Dan saat berhenti dan mengecek ban belakang, lagi-lagi ban motorku terlihat kempes. Aduh. Karena sudah malas untuk kembali mencari tambal ban, aku mendorong motorku ke rumah. Sampai di depan rumah, aku mengecek bel dan tak berapa lama keluar kumbakna. Dia terlihat mengantuk saat membukakan pintu. Aku langsung masuk ke garasi dan memarkirkan motorku. Saat sudah berada di dalam, Mbak Nah bertanya kepadaku, "Bang, itu kakek-kakek di depan siapa? Kok gak ikut masuk?" "Tadi saya lihat waktu abang datang, sambil dorong motor, kakek itu duduk di motor." Mendengar itu, bulu kuduku merinding. Aku tidak percaya dengan apa yang aku dengar. Aku langsung mencek ke depan rumah melalui jendela depan. Tapi tidak ada siapa-siapa. Mana yang benar dong? Jangan aku nakutin. Hardiku kepadanya. Mendengar itu, Mbak Nah terlihat bingung dan bilang kalau dia tidak mengada-ngada. Aku langsung mengganti pakaian dan masuk ke kamarku. Mataku sudah mengantuk dan badanku lelah. Aku langsung merebahkan badanku di atas tempat tidur dan belum lama aku rebahan. Pintu kamarku diketuk. Ternyata itu Mbak Nah. Saat aku tanya Mbak Nah, Mbak Nah bilang kalau ada kakek yang tadi datang denganku, mengetuk pintu dan ingin bertemu denganku. Aku hanya diam dan langsung menuju ruang tamu. Tapi lagi-lagi, saat aku lihat, tidak ada siapa-siapa di sana. Mbak Nah yang berjalan mengikutiku bilang kalau tadi benar-benar ada kakek yang mengetuk pintu dan bilang ingin bertemu denganku. Wajahnya terlihat bingung. Aku mulai ketakutan. Kuputuskan aku akan tidur dengan adikku karena takut sendirian. Aku langsung masuk ke kamarnya. Baru saja aku tutup pintu kamar adikku, astaga,
Suasana semakin lama semakin mencekam. Suara gaduh di luar semakin terdengar. Disusul kemudian dengan teriakan seseorang.
Keluar, Sia! Keluar! Tersopan, Sia! Tersopan! Keluar! Tanggung jawab, Sia Kai! Tanggung jawab! Keluar!
Aku yang ketakutan. Awalnya hanya diam saja di kamar. Tapi lama-lama teriakan itu semakin kencang. Aku beranikan diri keluar. Dan saat aku buka pintu, ya Tuhan, aku melihat ruangan tengah dan ruang makan rumahku berantakan. Barang-barang berserakan dan kulihat juga sosok Mbak Nah yang sekarang raut wajahnya berubah menjadi menyeramkan. Mata dan wajahnya berubah memerah. Dari mulutnya terdengar suara laki-laki. Tepatnya suara seorang kakek-kakek yang marah.
Siapa sopan? Ya, si ajang. Nyaho sopan santun.
Suara itu terdengar lantang dari mulut Mbak Nah. Ada sesuatu yang merasuki tubuh Mbak Nah. Sekarang Mbak Nah mulai mendekatiku. Dia seperti marah sekali. Tanpa pikir panjang, aku langsung berlari menghindar dan naik ke lantai atas. Ku gedor-gedor pintu kamar mereka. Dan tak lama ayahku keluar. Sambil panik, aku ceritakan apa yang terjadi di bawah. Ayah kemudian masuk ke kamar, lalu mengambil handphone dan menghubungi ustadz yang tidak jauh dari rumahku. Di bawah, suara gaduh dan teriakan kakek itu masih terdengar. Ayah kemudian mengajakku ke bawah. Dan astaga, benar saja, sekarang keadaan lantai bawah semakin berantakan. Sekarang terlihat sosok Mbak Nah yang kesurupan berjalan selayaknya seorang kakek-kakek menuju ke arah kamar adikku yang terbuka. Ayah langsung bergerak cepat. Dia melompat dan menarik tubuh Mbak Nah. Dia coba membantunya. Tapi ya Tuhan, tubuh Mbak Nah sangat keras dan kaku. Dia merontak terus. Ayahku malah sempat terbanting ke lantai karena tubuh Mbak Nah sangat kuat. Tak lama berselang, terdengar pintu depan diketuk.
Aku langsung berlari membukakan pintu dan di depan ada Pak Ustadz yang biasa mengajarkanku ngaji di masjid. Dia ditemani oleh seseorang. Dia langsung masuk dan kemudian memegang temu bakna. Dia terus mengucapkan doa-doa sambil menutupi muka bakna. Bakna terus meronta sambil terus berteriak,
"Indonesia! Ini! Tolong ganggu aing! Indonesia! Tolong ganggu aing!"
Dia terus berteriak berulang-ulang. Sampai akhirnya suaranya semakin melemah dan Mbak Na terkulai lemah. Beberapa saat setelah itu, Mbak Na mulai siuman. Dia terlihat bingung dengan keadaan sekeliling rumah yang berantakan. Di sebelahnya duduk Pak Ustadz dan satu rekannya yang masih terus berdoa. Tak lama, mereka berdua berhenti berdoa. Kemudian, rekan Pak Ustadz mengantarkan Mbak Na kembali ke kamar. Sedang Pak Ustadz berdiri dan berjalan menuju kami yang duduk menunggu di ruang tamu. Pak Ustadz kemudian bertanya kepadaku, "Apakah tadi aku berhenti di suatu tempat dan melakukan sesuatu?" Aku menjelaskan semuanya secara detail. Selesai mendengar ceritaku, Pak Ustadz itu hanya tersenyum. Lalu kemudian berpesan agar aku lebih berhati-hati saat melakukan sesuatu di tempat yang belum kita kenal. Dia juga bercerita kalau yang tadi masuk ketemu Mbak Na adalah penunggu halte itu yang marah karena aku mengencingi tempat dia berdiam.